Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Ministrat e jashtëm evropian rekomandojnë nisjen e negociatave për stabilizim asociimin me Kosovën dhe ato për antarësim me Serbinë. Qeveria miraton projekt ligjin për amnistin, kurse vetëvendosja thirr protesta kundër ratifikimit në kuvend. Nenad Gjurit caktohet si komandant policor për veriun e Kosovës. Socialistët para konfirmimit të fitores në zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri. Brukseli shtyn negociatat me Turqinë për antarësim, shkaku i bllokimit nga Gjermania. Krye diplomatët amerikanë rus John Kerry e Sergei Lavrov takohen javën e ardhshme për të diskutuar ndaljen e luftës në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Atifete Yahyaga diskutoi sot në Londër me Princin Michael të Kentit për investimet e nevojshme ekonomike në Kosovë. Sipas një komunikate përshtyp nga zyra e saj për media, thuhet se presidenti i Republikës ka diskutuar për investimet e kapitalit të huaj në Kosovë, e cila gjë do të ndihmonte në zbutjen e papunësisë dhe ngritjen ekonomike të vendit. Gjatë takimit të presidentes së Republikës me fisnikun britanik, thuhet se është diskutuar edhe për proceset demokratike, konsolidimin e shtetit dhe rrugën e integrimeve evropiane të Kosovës. Komisioni Qeveritar për privatizimin e posttelekomit të Kosovës vlerëson se i tërë procesi shitjes së 75% të aksioneve të shtetit është zhvilluar në rregull dhe bazuar në standardet ndërkombëtare për transaksione të tilla. Në takimin e sotëm, ky trup ka theksuar se privatizimi i kompanisë më profitabile në vend është bërë në përputhje me ligjet në fuqi. Qeveria e Kosovës ka njoftuar përmes një komunikate për shtyp se antarët e këtij trupi kanë dhënë sqarime lidhur me procesin e shitjes së PTK-s, të cilat nuk thuhet se janë kundërshtuar gjatë dëgjimit publik për këtë çështje. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić pret lajme shumë të mira për vendin e tij më 27 dhe 28 qershor, kur Këshilli i Evropës të vendos për të ndarë datën e negociatave për antarësim në BE. Ai u ka thënë gazetarëve në Beograd se është plotësisht i bindur se Serbia do të marrë datën pa ndonjë kushtëzim shtesë. Megjithatë, atmosferën e keqe pres lajme shumë të mira sepse Serbia ka bërë gjithçka që i është kërkuar, ka thënë Vučić. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë mbështetur propozimin e Gjermanisë për të shtyrë bisedimet për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian për rreth 4 muaj. Bisedimet BE Turqi kanë qenë të planifikuara të nisin këtë të mërkurë, por Gjermania, Austria dhe Holanda kanë kritikuar trajtimin që u ka bërë autoritetet turke protestuesve antiqeveritare. Arabia Saudite e shesi të rrezikshme përfshirjen e militantëve shiit nga Irani dhe Libani në luftën civile të Sirisë. Princi Saud Al Faisal, që është edhe ministri i jashtëm, tha sot se Riadi nuk mund të heshtë për rolin e Teheranit në Siri. Gjatë një konference të përbashkët me sekretarin amerikan të shtetit, princi Saudit tha se kryengretësit duhet pajisur me armatim, ndërsa ka bërë thirrje që të gjendet rrugë për të ndalë dërgesat e armatimit për qeverinë e Bashar al-Assad. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov pritet të takohen javën e ardhshme për të diskutuar luftën në Siri. Persona të armatosur kanë sulmuar pallatin presidencial në Kabul. Policia afgane ka njoftuar se të gjithë sulmuesit janë vrarë pas një betaje 90 minutëshe. Përgjithësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ai ka ardhur në kohën kur gazetarët mbledheshin në pallat për të ndjekur një konferencë për media të presidentit Hamid Karzai. Dy sulmues vetvrasës kanë pasur në shënjestë të protestuesit në veri të Bagdadit, duke vrarë së paku 8 njerëz dhe plagosur dhjetra të tjerë. Burimet jo zyrtare thonë se sulmuesit kanë shpërthyer eksplozivet pranë një grupi turkmenësh, të cilët protestonin për sigurinë e dobët në qytetin etnikisht të përzier Tuz Kurmatum. Sulmuesit kanë qelluar protestuesit në tendat që kanë ngritur. Qyteti ndodhet rreth 175 kilometra në veri të Bagdadit dhe është i banuar me arab, kurd dhe turkmen. Korea Veriut ka lëshuar alarm kibernetik pas një sulmi të koordinuar në faqet e saj zyrtare. Webfaqet e presidencës, disa agjencive qeveritare dhe disa server mediatik raportohet të jenë prekur nga sulmet. Qeveria ka thënë se identiteti i sulmuesve nuk është i njohur. Për sulmet e mëparshme kibernetike, Korea Jugut ka fajsuar Korenë Veriut. Incidenti i sotëm përkon me përvjetorin e fillimit të luftës koreane më 1950-1953. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar që të hapen negociatat mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Shefat e diplomacive evropiane u shfaqën pozitive edhe për Serbin, për të cilën rekomanduan që të nisin negociatat për antarësimin e saj në Union. Augustin Palokaj sjell detajet nga Luksemburgu.
Ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në takimin e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshëm në Luksemburg kanë rënë dakord për të autorizuar nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën dhe për të caktuar një periudhë kohore deri kur do të duhet të nisnin negociatat për antarësimin e Serbisë në BE, por vendimin përfundimtar e kanë shtyer për datën 28 të këtij muaji kur do të zhvillohet samiti i Bashkimit Evropian në Bruksel. Në rastin e Kosovës, vendimi do të mirret me një procedurë të shkruar, ndërkaq që për Serbinë duhet të deklarohen shefat e shteteve apo qeverive të BE-s në takimin e Këshillit Evropian. Dokumenti i konkluzave kështu nuk është bërë publik pasi që ende është në procedurë të miratimit, mirë po mësohet se në atë dokument thuhet se Këshilli merr në dieni vlerësimin e komisionit se Kosova është e gatshme të hapë negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe parasheh miratimin e këtij vendimi me 28 qershor 2013, duke ndjekur procedurë me shkrim. Vendimet janë pa paraqitur qendrimet e vendeve anëtare për statusin e Kosovës, thuhet në konkluzat, të cilat nuk janë publikuar, por për të cilat kanë rënë dakord ministrat në takimin e tyre në Luksemburg. Sa i përket Serbisë, mësohet se ka ardhur deri tek një ndryshim krahasuar me draftin e konkluzave që ishte përgatitur më parë. Kësaj radhe, në dokumentin përfundimtar për të cilin prapë do të duhej të deklarohen shefat e shteteve apo qeverive të BE-s, thuhet se negociatat me Serbinë do të duhej të nisin më së vonë në janar të vitit 2014. Komisioneri i zgjerimit të BE-s, Stefan Fylle, tha se vendimet e sotme janë shumë të mira si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, dhe se ai ende mbetet me shpresë se në rastin e Serbisë negociatat do të nisin më herët. Sa i përket Kosovës, komisioneri Stefan Fylle ka thënë:
The ministers have agreed to open negotiation on stabilization and association agreement with Kosovo.
Ministrat kanë rënë dakord për të hapur negociatën për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Mandati për këto negociata është caktuar dhe ai do të miratohet në të njëjtën kohë me konkluzat e Këshillit Evropian, ka thënë Fylle. Sa i përket Serbisë, edhe komisioneri i zgjerimit Fylle, por edhe disa ministra janë në favor që negociatat të hapen më herët se sa në janar të vitit që vjen, madje duke përmendur edhe tetorin e këtij viti. Këtë mendim e ka shprehur edhe ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt.
Cathy was very clear in her recommendation, so was Stefan Fylle, that we should open accession negotiations in October.
Ashton ishte shumë e qartë me rekomandimet e saj dhe po ashtu komisioneri Fylle që negociatat me Serbinë të hapen në tetor. Por nuk ishte pajtim me konsenzus rreth kësaj. E tash jemi në diskutime se a duhet të ketë hapje të negociatave në fund të këtij viti apo në fillim të vitit që vjen. Unë jam në favor që të ndodhë këtë vit më shumë se sa për vitin që vjen, ka thënë Carl Bildt. Ndërkohë, ajo që është e qartë është se të gjithë diplomatët evropian pohojnë se rruga e Serbisë dhe Kosovës drejt BE-s tashmë është e lidhur me implementimin e marrëveshjeve që janë arritur. Kështu në konkluzat për Serbinë thuhet se rregullisht do të ketë raporte të baroneshës Catherine Ashton dhe të komisionerit Fylle për përparimin e përmbushjen e obligimeve që dalin nga ky dialog. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhemi tani me korespondentën tonë në Shqipëri, Menada Zaime, për të mësuar se si po ecën procesi numërimit të votave të fundit. Përshëndetje, Menada.
Përshëndetje.
Kanë mbetur edhe pak vota pa numëruar, cili është rezultati i fundit, na thuaj, lutëm.
Në fakt, kanë mbetur pak vota si kundrëve e vlerësuat ju, vetëm 10% e 5508 kutive të votimit në mbar vendin. Numri më i madh i kutive të panumëruara është për qarkun, i takon qarkut të Tiranës. Në fakt procesi në qarkun e Tiranës është ngadalësuar disi, megjithatë ai vazhdon, kështu që shpresojmë gjithsesi që të mund të kemi një rezultat përfundimtar dhe të gjitha të dhëna të përcjellen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve brenda ditës së sotme. Rezultati deri tani është i tillë: 84 mandate për aleancën e kryesuar nga partia socialiste, aleancën opozitare, koalicionin opozitar, dhe 56 mandate për koalicionin e drejtuar nga partia demokratike.
Dije gjës, a mund të ndryshoj kjo pasqyre deri në numrimin e fundit të votave?
Jo, nuk pritet ketë asnjë ndryshim kjo pasqyrë, pasi këto vota përveç do të forcojnë mandatet tashmë të fituara nga palët, mund të ndryshojnë ndoshta ndonjë mandat gjetkë që i takon forcave të vogla politike, por gjithsesi konfiguracioni pritet të jetë po ky ndoshta 84 vota pra siç thash po koalicioni që drejtohet nga Partia Socialiste dhe 56 mandate për koalicionin që drejtohet nga Partia Demokratike.
A kanë dalur liderët politik për të diskutuar edhe këtyre rezultateve të fundit?
Në fakt ka patur një deklarim rreth 3 orë më parë të kryetarit të Partisë Socialiste, i cili ka bërë thirrje liderit të majorancës aktuale që të pranojë humbjen dhe të njohë si sa fitoren e mbar shqiptarëve, që do të thotë fitoren e koalicionit të majtë që drejtohet nga Partia Socialiste, ndërkohë nga ana e Qeverisë Blu nuk ka patur asnjë deklaratë dhe nuk ka ndonjë njoftim për mediat nëse kryetari i Partisë Demokratike, njëkohësisht kryeministri, vendi do të mund të dalë në një deklaratë dhe do të mund të pranojë humbjen tashmë, e cila konfirmohet jo nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sepse ai do duhet të marrë të gjitha të dhënat që servinë nga Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve pasi të përfundojë gjithë procesi i votimit, por humbjen që e konfirmojnë rezultatet e deri tanishme dhe që nuk pritet të ketë asnjë ndryshim të rezultatit, sepse hendeku mes dy koalicioneve është mjaft i thellë.
Po Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i certifikoj dhe si do t'i certifikoj kur ka vetëm 4 anëtarë, cilat janë hapat e arshëm në këtë aspekt?
Kjo është vërtetësia e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dihet që vendimarrja për të certifikuar rezultatin e zgjedhjeve merret me 5 vota, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për shkak të debateve të ashpra politike me largimin e 3 anëtarëve të tij ka mbetur i cunguar vetëm me 4 anëtarë, megjithatë ai arriti të funksionojë, le të themi, përgjatë gjithë procesit me këta 4 anëtarë, por vendimarrja nuk mund të merret sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka kuorumin e nevojshëm që të mund të marrë një vendim për certifikimin e zgjedhjeve, kështu që çështja do t'i kaloj kolegjit zgjedhor do të kolegjit e dhore që do të thotë fjallën e fundit, dhe të themi do të zvullos zyrtarisht rezultatin e zgjedhjeve të 23 qershorit në Shqipëri, duke shpallur kështu më në fund fituesit e këtyre zgjedhjeve.
Ishte kjo kolega jonë Menada Zaime me informatat e fundit nga Tirana për procesin e zgjedhjeve.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nenad Gjuriç është emëruar në postin e komandantit rajonal të policisë për komunat veriore të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se ky emërim është bërë në bazë të marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë, ndërka që ekspertët e çështjeve kushtetuese tërheqin vërejtjen se ky emërim nuk ka bazë ligjore, duke i kërkuar qeverisë dhe institucioneve që së pari të përgatisin bazën ligjore e më pas të marrin vendimet. Raporti përgatitur nga Zia Dingashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar emërimin e Nenad Gjuriçit në postin e komandantit rajonal të policisë në veri të Kosovës. Vendimi është marrë në kuadër të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, sipas të cilës komunat veriore me shumicë serbe kanë të drejtën e propozimit të komandantit rajonal.
Sot veç është emëruar komandanti i policisë për pjesën për regionin e Veriut të Mitrovicës që është zoti Gjuriç, që ka qenë edhe më herët pjesëtari i policisë së Kosovës.
Emrimi komandantit rajonal mund të mos jetë në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet në fuqi tërheqin vërejtjen ekspertët. Në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe planit të zbatimit, Kosova është dashur tashmë të përgatiste fillimisht të kornizën ligjore dhe më pas të merrte vendimet për zbatimin e saj. Profesori Riza Smaka, eksperti çështjeve kushtetuese, thotë se aktet juridike në fuqi nuk e njohin pushtetin rajonal dhe vendimi për emrimin e komandantit rajonal të policisë për Verion është në kundërshtim me aktet në fuqi. Sipas tij, fillimisht është dashur të krijohet baza ligjore e më pas të merren vendimet.
Kosova, sipas kushtetut, edhe ashteve ligjore me fuqi që janë aplikative, valide, nuk ka rajon. Edhe këtu është një ngutni e pa arsyeshme që nuk është konsistente, ishte dashur paraprakisht me ashtë ligjore, kryot baza ligjore, e me pastaj emërtohet rajona, po ashtu si do të emërtohet, apo si është emërtohet. Gjithse si, kjo është një diskrepant me kushtetutën, fillimisht edhe me ashtë ligjore për kantës rrëdhimisht.
Nena Gjuri që ka qenë edhe më par ushtrues detyre i komandantit të stacionit policor në Zveçan, mirë po a i që e suspenduar nga kjo detyr nga Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Regjepin nga se kishte refuzuar të respektoj urdhërat dhe nuk ishte përfilur hierarkin komanduese lidhur me hyrjen ilegale të një zyrtarit të Republikës së Serbisë në teritorin e Republikës së Kosovës. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë në lidhje me kthimin e Nenat Gjuriqit në policinë e Kosovës, Ministri Bajram Regjepi nuk ka dashur të komenton të asgjë. Ndërkohë, njërën nga përfaqësuesit politik të serbëve nga pjesa veriore, Oliver Ivanović, ka thënë se komandanti rajonal paraqet një person që propozohet nga komunat serbe dhe do të ketë një përgjegjësi të një gamë të gjerë.
Regionalni komandant që ima ti više struke uloge, biće odgovoran svojoj strukturi kosovske policije.
Komandanti rajonal do të ketë një varë kompetencash. Ai do të i përgjigje strukturës së vet nga policia Kosovës dhe ministrit të punëve të brendshme pastaj Euleksit, por do të jetë përgjegjës edhe ndaj asociacionit të komunave serbe, që nuk do të jetë një detyrë as pak e lehtë, ka thënë Ivanović. Me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi në pikën 9 thuhet se do të ketë një komandant rajonal të policisë për 4 komunat me shumicë serbe, ku përfshihen Mitrovica Veriore, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviçi. Komandanti i këtij rajoni sipas marrëveshjes duhet të jetë serb, por shtetasi i Kosovës i emëruar nga Ministria e Punëve të Brendshme nga një listë dorëzuar prej 4 propozimeve nga ana kryetarëve të komunave veriore në emër të asociacionit. Mirpo në mungesë të asociacionit të komunave serbe që pritet të themelohet pas zgjedhjeve lokale, emri komandantit rajonal për Veriun është propozuar në tavolinën e bisedimeve në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për amnistinë, i cili bashkë me ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pritet që në seancën e radhës të miratohet në kuvendin e Kosovës. Mirë po për të kundështuar miratimin e atyre projekt ligjeve, përfaqësuesit e vetëvendosjes u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të vendit që të demonstrojnë para kuvendit një orë para mbajtjes së seancës, kurdo që ajo të caktohet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ekzekutivi i Kosovar ka aprovuar projekt ligjin për amnesti, i cili bashkë me ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, pritet që në seancën e radhës të miratohet në kuvendin e Kosovës. Megjithse ka pasur dilema nga disa deputetë se a duhet të miratohet kjo marrëveshje në kuvend, pasi që një veprim të tillë nuk e ndërmerr edhe Serbia. Kreu i ekzekutivit Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë tha të martën se ratifikimi i marrëveshjes do të bëhet gjatë këtyre ditëve.
Atë dëshmoj të theksoj se edhe çështja e ratifikimit të marrëveshjes në mes të shtetit Kosovë dhe Serbisë si dhe ligji për amnisti do të kalojë gjatë kësaj jave në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Për kohën dhe ditën do të informohni me kohë kur do të bëjmë kërkesën nga Parlamenti i Kosovës, do të thotë ditët e ardhshme.
Nga ana tjetër, drejtuesi i televizisë Vetëvendosje në një konferencë për mediat e jashtëzakonshme duke folur për marrëveshjen dhe mundësinë e ratifikimit e saj në kuvend, kanë thënë se ajo marrëveshje është e dëmshme dhe në kundërshtim me kushtetutën dhe interesat e shtetit të Kosovës. Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të demonstrojnë para kuvendit një orë para mbajtjes së seancës, kurdo që ajo të caktohet për tu ratifikuar në kuvend.
Në sheshin Nëna Tereze, para kuvendit të qeverisë së Kosovës, do të mbajmë demonstrat kundër ratifikimit të marrëveshjes me Serbinë. Pse qeveria e Kosovës po ngutet që të bëhet ratifikimi në Kosovë para se të bëhet ratifikimi në Serbi? Me këtë mënyrë, plagës në Kosovë thotë që po ja shton fyerjen, ndërka shërbimit që po ja bën Serbisë po ja shton dhuratën. Marrëveshja thotë që Dačić duket që nuk do të ratifikohet fare në kuvendin e Serbisë, sepse atje nuk konsiderohet marrëveshje ndërkombëtare dhe pranimi i saj nuk po e merr as formën e ligjit në kuvendin e Serbisë, por vetëm aktit nënligjor që kalon nëpër qeveri. Në Kosovë përfundimisht është suspenduar shtetëndërtimi.
Ka deklaruar Kurti duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve, shoqërisë civile dhe intelektualëve në Kosovë që të dalin në kundërshtim të marrëveshjes, sepse sipas tij po rrezikohet jo vetëm ardhmja e gjeneratave të tanishme, por edhe atyre që do të vinë. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se 3 nëntori, si datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, është kompromis i bërë në mënyrë që zgjedhjet lokale për herë të parë të mbahen në tërë territorin e Kosovës. Ai ka thënë se përfaqësuesit e opozitës mund të propozojnë çfarëdo date, por duhet të marrin përgjegjësi që të organizojnë zgjedhjen e gjithë territorin e Kosovës. Lidhur me këtë propozim, drejtuesit e vetëvendosjes kanë thënë se mund të marrin përgjegjësi nëse Thaçi jep dorëheqje dhe ata do të marrin përsipër organizimin e zgjedhjeve. Shpend Ahmeti, nën kryetari vetëvendosjes, tha:
"Nëse nuk mundet ai dhe pranon haptas se nuk ka mundësi ndryshe posta ta pyes Beogradin për këto gjëra, atëherë do të ishte shumë e mirë që ai të jep dorëheqje dhe t'i lëshojë rrugën të tjerëve të cilët do ta mund të bënin
Nga ana tjetër, lideri i Aleancës për Armirin e Kosovës, Ramush Radinaj, në një konferencë për media ka theksuar se në subjektin e tij janë të befasuar nga data 3 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, por duke pasur parasysh interesin kombëtar, ka deklaruar ai partia e tij mbështet mbajtjen e zgjedhjeve në tërë vendin në një datë.
Aleanca për Armirin e Kosovës, duke qenë se mban përgjegjësi nacionale, interesohemi për çita proceset që janë karakterit nacional, jemi të vendosur të shkojmë me një datë zgjedhjet, edhe në ju edhe në veri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Serbinë, ndërkaq diplomatë ndryshëm ndërkombëtar presin që liderët evropian të marrin vendim pozitiv sa i përket caktimit të datës për fillimin e negociatave për antarësimin e saj në BE. Sipas tyre, Serbia ka bërë hapa konkret dhe pozitiv drejt këtij caku. Për detajet ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Serbia është në pritje të lajmeve të mira nga Brukseli lidhur me caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, gjë që pritet të ndodhë më 28 qershor në Këshillin Evropian. Serbia pret që takimin e parë ndërministror me BE-n ta ketë më së vonin në 10 orë të këtij viti. Në anën tjetër, një numër diplomatësh ndërkombëtar tashmë kanë nisur të dërgojnë porosi pozitive për Serbinë lidhur me pritjet e saj. Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vansar Dezher, ka vlerësuar se është i kënaqur me gjithë atë që është arritur deri më tash në zhvillimin e Serbisë dhe shpreson për një vendim pozitiv më 28 qershor, kur liderët evropian do të vendosin për hapjen e bisedimeve me Serbinë.
I think we can look with very much satisfaction.
Mund të shohim të kënaqur krejt atë që është arritur deri më tash. Fylle dhe Ashton kanë shkruar një letër të gjerë në të cilën janë dhënë detaje për arritjet konkrete dhe praktike gjatë bisedimeve. Shpresoj se me atë letër dhe me përparimin e arritur do të kemi një vendim pozitiv me 28 qershor, ka deklaruar Dezher. Ambasadori i Francës në Beograd, François Xavier Denio, ditën e hënë ka theksuar se pret që Serbia më 28 qershor në Bruksel ta marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Mendoj se Serbia gjatë muajve të kaluar ka treguar se ka lëvizur me vendosmëri në drejtim të inkuadrimit në Bashkimin Evropian dhe kemi mjaft arsye për optimizëm kur bëhet fjalë për javën tjetër dhe mbledhjen e Këshillit Evropian, ka theksuar Denio. Ndryshe ditëve të fundit, akterët vendor në Serbi kanë dërguar opinionit vendor sinjale pozitive, duke shprehur bindjen e tyre se Serbia do të marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri serb Ivica Dačić ka theksuar se dëshiron që kjo datë të jetë fillimi i nëntorit. Zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić nuk e vlerëson problematike nëse kjo datë do të ishte edhe në janar të vitit ardhshëm, por për raportuesin e Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin, është e pakuptueshme që të kalkulohet me data, sepse sipas tij çështja e thjesht dhe qenësor është drita jeshile për fillimin e bisedimeve.
Pa pogledajte Crnu Goru, koja je zadnja krenula u pregovore ispred Serbije.
Shikojeni Malin e Zi, i cili është nisur i fundit në bisedime para Serbisë. Atje është dërguar thirrje shefave të shteteve dhe qeverive për Komisionin Evropian që të përgatisë çfarë është e nevojshme për fillimin e bisedimeve dhe në mënyrë të veçantë përmenden kapitujt 23 dhe 24. Kjo është ajo që zakonisht vihet në përfundim në samitin e shteteve. Nëse e japin dritën jeshile, do ta therrasin Komisionin Evropian që të përgatisë parakushtet për fillimin e bisedimeve sa më shpejt që është e mundur. Negociatat për pranim do të fillojnë kur të krijohen parakushtet. Data mund të jetë vetëm një datë e synuar, të cilën e vendos dikush në mënyrë që deri atëherë të bëj krejt çka është e nevojshme për fillimin e negociatave, ka theksuar Kacin. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Rasti i Edward Snowden duket se ka tensionuar marrëdhëniet Washington-Mosk. Shtetet e Bashkuara dyshojnë se ish kontraktori i CIA-s ndodhet në Rusi, por akuzat hidhen poshtë nga autoritetet e atjeshme. Për rastin në fjalë është deklaruar dhe presidenti amerikan Barack Obama duke thënë se do të përdorë të gjitha mjetet e mundshme për kapjen e tij. Për më shumë hollësi dëgjojmë Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është zotuar se do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të kapur kontraktorin e aratisur të inteligjencës Edward Snowden.
Yeah, what we know is that we're following all the appropriate legal channels.
Ajo që ne dimë është se jemi duke ndjekur të gjitha kanalet e duhura dhe ligjore, si dhe duke punuar me vende të ndryshme për të siguruar zbatimin e ligjit, ka thënë Obama. Snowden ka nxjerrë detaje për programet e mbikëqyrjes të SBA-s, të cilat sipas Washingtonit kanë ndihmuar në parandalimin e dhjetra komploteve terroriste. Programet përfshin monitorimin e komunikimeve përmes internetit dhe telefonit. Vendndodhja e Snowdenit mbetet e paqartë. Të dielën ai ka udhëtuar nga Hong Kongu për në Moskë, pavarësisht kërkesës për ekstradim nga Washingtoni. Të hënën është pritur të udhëtojë drejt Kubës, por është raportuar se nuk ka qenë në fluturimin e planifikuar drejt Havanas. Julian Assange, themeluesi i webfaqes WikiLeaks, i cili po ndihmon Snowdenin, ka thënë se ish kontraktori i inteligjencës amerikane ka lënë Moskën për të udhëtuar drejt Ekuadorit, ku do të kërkoj azil. Assange ka thënë se Snowden është në gjendje të mirë shëndetësore dhe në vend të sigurt, por nuk ka thënë se ku ndodhet tani. Shtëpia e bardhë megjithatë ka shfaqur bindjen se Snowden vazhdon të jetë në Moskë. Zëdhënësi James Carney ka bërë thirrje Moskës që të dorëzojë atë.
Given our intensified cooperation with Russia.
Marr parasysh bashkëpunimin ton të intensifikuar me Rusin pas sulmeve në maratonën e Bostonit dhe historinë e punës sonë me Rusin në çështjet e zbatimit të ligjit, përfshir kthimin e shumë kriminalëve të nivelit të lartë në Rusi me kërkesë të qeverisë ruse, presim që qeveria ruse të shohë të gjitha opsionet që ka në dispozicion për të kthyer Snowdenin në Shtetet e Bashkuara, ka thënë Carney. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se do të ishte shumë shqetësuese nëse Rusia sfidon Shtetet e Bashkuara në lidhje me Snowdenin, duke shtuar se i arratisuri ka vënë veten mbi ligjin dhe ka tradhtuar vendin e tij. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka mohuar se vendi i tij ka ndonjë lidhje me Snowdenin. Duke folur për gazetarët në Moskë, Lavrov ka hedhur poshtë akuzat e SBA-s duke i cilësuar ato si të pabaza dhe të papranueshme.
Сразу сказать, что мы не имеем никакого касательства ни господину Сноудену.
Ne nuk jemi të përfshirë në rastin e zotit Snowden, as në marrëdhëniet e tij me drejtësinë e SBA-s, as në lëvizjet e tij nëpër botë, ka thënë Lavrov. Ai ka thënë se Snowden nuk ka kaluar në territorin rus, por nuk ka qartësuar nëse kjo do të thotë se i arratisuri vazhdon të qëndrojë në zonën e tranzitit në aeroportin Sheremetovo të Moskës. Snowden përballet me akuza kriminale nga SBA-ja.
Parambyllës e këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Bruxelles rekomandon që Kosova të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit, kurse Serbia ato për antarësim. Prishtina zyrtare cakton Nenad Gjurić për komandant të policisë në pjesën veriore të Kosovës. Në minutat e fundit para numrimit të votave në Shqipëri, socialistët del se fituan 84 ulëse, kurse demokratët 56. Qeveria miraton projekt ligjin për amnistin, kurse vetëvendosja thirr protesta kundër ratifikimit në kuvend. Gjermania bllokon negociatat për antarësim të Turqisë, negociatat shtyhen për muajin tetor. Arabia Saudite thot se regjimi sirian po kryen gjenocid ndaj popullatës, kritikon Iranin dhe Libanin për përfshirjen në konflikt. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga, miro dëgjofshim.